Seguimos con todos vos aquí en directo en la sintonía 207.0 de FM. Vamos a hablar de actualidades también no veciño, Concello da Baña, en este, bueno, pues que último miércoles, mes de octubre, estaba mirando de qué data era también. Bueno, pues a última información, digamos así un poco oficial, que tivemos sobre o estado das obras do Colexio de San Vicente, ¿no? Na Baña, estaba mirando por aquí que lo que me aparece 4 de octubre, 4 de este mes de octubre, o sea, saben que hacía un sol de maravilla. Información también que aparece en a web do Concello da Baña. Educación comprométese co Concello da Baña a rematar este mes as obras no CPI de San Vicente. Bueno, xa sabemos que pasou despois do día 13, que cando isto cambiou todo, cando tivemos un cambio de ciclo de tempo e regresaron as choivas. Oxe está connosco aquí nos estudos da emisora municipal Mónica González, que é a primeira tenente do Concello da Baña e tamén, bueno, pues concellera de Educación, non, de Servicios Sociais e bueno, un montón de cosas, cultura. Ves a falar de cultura porque en eso tamén xa avanzábamos, lembramos o pasado venres, non? Que estivo connosco a través do fío telefónico. Bos días.
Bos días a todos e a todas.
Bueno, que ben estábamos, naqueles 12 primeiros días do mes de outubro que non chovía, non había problemas, non? As obras, bueno, iban como iban, así tranquilamente, non? Non pasaba nada, cantaba o sol e tal. Quizáis, estábamos falando aquí un pouco antes, o erro está en non darse presa e aproveitar este bo tempo, non, para rematalas.
A ver, o erro está na falta de previsión. Evidentemente, sabíase que antes ou despois iba a chover. E sabíase que as cubertas, os canalóns e demás non estaban colocados nin finalizados, entón era previsible que puidera chover dentro. Non se aproveitaron esos primeiros 15 días que tuvemos moi bons a nivel climatolóxico e ora están aí as consecuencias. É dicir, chega a haber goteiras en moitas clases, temos o problema do comedor onde as goteiras son cuantiosas e moi sensibles. Entón, bueno, sí que nos preocupa. Solución, pois, sinceramente, como che comentaba, non lle vemos, porque o recubrimento que levan a externo nas fachadas só se pode poñer con bo tempo para que saída ben as paredes e ten que estar a parede seca. Por tanto, eso non vai ser posible polo momento. E despois a coberta non sabemos en que estado está. Entón, é unha situación é complicada, é difícil, e a solución, pois non sei cal vai a ser a que tome a consellería. A consellería garantiza que os nenos e nenas están seguros, eso esperemos. Nos abogamos por iso.
Só faltaría que non estivese.
Só faltaría, sí.
Claro, é que
a nos preocúpanos
que non están seguros, apague, vamos.
Claro, ¿no? A nos preocúpanos porque efectivamente hai goteiras, están máis ou menos identificadas porque se notan, pero bueno, hai auga nos chans, os nenos sabemos que corretean de aquí para lá, bueno, non somos susceptibles de que poida pasar algo. Aproveito que estou aquí para agradecer a tremenda labor que están facendo as persoas, o personal de limpeza do CPI, porque evidentemente está traballando moito máis do habitual, porque se encontra con este tipo de situacións. Tamén, bueno, as coidadoras, pois, de comedor e demais, aos profesores que están facendo unha labor, pois aí tamén titánica, a implicación da AFA, que está sendo aí, os pais están aí empurrando para que isto non, bueno, pois non quede así, porque despois temos outra problemática que a mí sí me preocupa moitísimo, que é o feito de que co día que está hoxe, pois os nenos nos teñen que salir fora do recinto escolar para acceder ao pabillón, eso para os recreos e eso para a ximnasia e eso para unha actividade que implique, pois, varias aulas. Entón, claro, hai nenos moi pequeniños que, vale, van co seu paraugas, pero como chegan, non? E despois ter que estar medio mollados toda a mañá. Entón, a situación non é fácil e sí que é preocupante.
Bueno, daquela, cando se reuniron, non, co delegado territorial, non,
de Educación,
xefe territorial, mellor dito, tanto vostede como José Antonio Pereira agradecían que o recibise, non, así como tamén o compromiso dunha pronta finalización dunhas obras tan necesarias que supoñen un forte investimento no CPI de San Vicente. Claro, isto está moi ben, pero naquele momento, agora, claro, un ve isto e di, caramba, non, quen iba a decir que todo isto tal. Tampouco teñen resposta, creo, a súa solicitude, non? Polo cauce, digamos, oficial, para ter unha reunión novamente ou polo menos que lle den unha explicación, non, lóxica e convincente do que sucedeu, non? Para
Non sei, como ben dís, nos a comezos de outubro, perdón, decidimos falar co xefe territorial porque efectivamente sabíamos que as obras iban con retraso, porque a previsión era que se remataran para inicio de curso ou que se remataran en setembro, pero transcurrido setembro aquilo non tiña trazas de rematar. Agradecemos que nos recibira, como agradecemos, e quero deixar claro que evidentemente é unha inversión moi forte, e agradecemos que a faga no CPI da Baña, pero bueno, claro, quizá hai unha falta de previsión e é unha obra dunha envergadura moi grande que quizás tiña que haber feito pois por tramos e executar pois este ano o cambio de ventás, por exemplo, pois por verán que ven, pois executar o revestimento da fachada, por exemplo. O que está claro é que non podemos abarcar obras tan grandes e despois non podemos rematalas, porque ahora temos o problema que temos con menores ali que pasan moitísimas horas, porque ao final son todos os días lectivos, moitísimas horas, porque tamén nos altera o tema das actividades extraescolares. Nos temos moitos nenos que rematan o cole, xa directamente iban ao pabillón que os levaban os monitores, que tamén lle quero agradecer que veñen a recollelos ao centro, e temos o paseillo por fora. Nos solicitamos personalmente, eu insistínlle moito a don Indalecio Carrera, creo que é de apelido, Cabana, perdón, que por favor habilitara un corredor seguro e quere reducir as distancias entre unha das salidas do cole e o pabillón municipal. Caso omiso, seguimos co percorrido.
Hai que rodear por completo.
Hai que rodear, ¿no?, por completo o centro. E parece unha tontería, pero claro, chovendo nenos pequenos, poñámonos no caso de nenos de 5, 6, 7 anos, pequenos, que van o paso que van, co paraugas, se lle posan unhas botas, unhas catiuscas para que non se che mollen, toda a parafernalia. A ver, e non é... Se me dís, aguantamos unha semana ou dúas, vale, todos tivemos obras nas nosas casas e aguantamos, pero é que isto non ten trazas. Evidentemente, en outubro, xa informo, non van a rematar as obras, pero é que non ten trazas de rematar tampouco en novembro. Oxalá me equivoque, pero as trazas non son esas. Ou se parece ser que hai 5 traballadores ali, pero estes días non houve xente, como moito, houve un traballador solo. Con un traballador solo, unha obra desa envergadura, é que non a rematamos ata o ano 2024.
Sí, deixa a ver se si vai vir así algunhas semanas de bo tempo e poden dar un empurrón, non? O caso é que, bueno, esa saída provisional, non, do centro xa foi solicitada, creo, non? Na reunión de comezos deste mes,
non? Sí, lle comentou, porque vale, estábamos con sol, pero bueno, os nenos cánsanse e porque sabíamos que iba a chover. Ibase a mirar, pero bueno, nós non temos resposta. E despois tamén comentar que eu intentei personalmente, a través do teléfono oficial da Xefatura Territorial de Educación na Coruña, contactar, non consigo falar directamente co xefe territorial, deixei recado, invitaronme a que solicitara outra reunión por un cauce formal, a través dun correo electrónico, procedín a facelo, pero tampouco teño resposta, porque os representantes dos... Bueno, a AFA e representantes de pais que non están dentro da AFA queren ir a esa reunión, estou disposta a acompañalos, pero bueno, é que se non nos dan resposta, nin nos dan cita para que podamos ir a Coruña a falar co xefe territorial, pois tamén estamos un pouco pillados, atados un pouco de mans, non? Que tampouco entendo porque a Consellería non se senta quizás con nós non se ten que sentar, que eu estou encantada de estar ali tamén, pero cos pais e que son os implicados, coa comunidade educativa, e que lle diga, bueno, pois pasónos isto, imos mal de obras, que facemos? Que solucións temos? Como xa comentei, o Concello se ten que poñer a disposición algún local ou axudar de alguna maneira, vai no facer, pero vamos dialogar, pero non hai tal diálogo porque non hai comunicación, é unidireccional, non é bidireccional, entón, bueno, non entendo, sinceramente, publicamente manifesto o meu desgusto porque non o entendo, tan fácil como descolgar un teléfono e que nos chamen, pero bueno.
Para o luns día 30, o luns que ven, ás 2:30 PM, creo que está prevista unha concentración, está convocada pola AFA, non? A sí. Asociación de Familias do CPI de San Vicente.
Sí, bueno, é que é unha das formas de visibilizar un pouco este problema, xa que, bueno, dende a Xefatura Territorial fan caso omiso, é certo que sempre se nos remite á unidade técnica, pero a unidade técnica xa sabemos como está a situación, tampouco fai falta que nos veñan a contar como está a situación, porque só hai que ir ali e ver como está. Non nos dan, como non nos dan solucións, pero non ao Concello da Baña, non lle dan solucións ás familias, pois as familias van a visibilizar a través de concentracións. A primeira, en principio, o luns, ás 2:30 PM, diante do cole.
Muy bien, ¿algo máis sobre este tema de educación?
Desexar que se arranxe o antes posible.
Que deixe de chover tanto e que podan traballar un pouco máis, digamos, de forma máis ásil, ¿no?
Correcto.
E poder rematar esas obras. Imos, vainos a falar mellordito, Mónica González, tamén de propostas que chegan para o mes de novembro, que xa está aí a volta da esquina, xa lleve por aí un agosto, non?
Sí.
Que un dos eventos programados e outras actividades, porque ademais recentemente remitían unha carta, creo que,
sí,
non? A todas as vivendas, a toda a veciñanza da Baña, explicando un pouco a situación, non? Económica xerada tras o cambio de goberno, e decían que moitas actividades xa están programadas, non? Dentro,
sí,
da rede cultural,
claro,
non? Da Deputación,
sí,
da Coruña, ou algunhas tamén da Xunta e tal, pero que iban a intentar, bueno, pues, seguir levando a cabo tamén este tipo de actividades culturais, me imagino que tamén un pouco pensando xa no Nadal, nas festas de Nadal, con cos medios que se teñan, debido a que tampouco poden, digamos, votar man como quixeran dos orzamentos municipais.
Sí, bueno, a ver, así, con respecto a carta que se remitiu a veciñanza, bueno, eu creo que o noso deber é informar aos nosos veciños e veciñas como é a situación do concello. Creo que e aí tamén invito aos anteriores responsables a que den as explicacións pertinentes. Eu como veciña da Baña sí que me gustaría que me explicasen bueno, as contas cas que nos atopamos porque son así, ¿no? Bueno, porque eu creo que todo mundo ten que explicarse, debe explicarse, eu estou disposta a escoitalos, pero a situación do concello economicamente é delicada, vamos usar ese termo. Entón, nosa programación, no que resta de 2023, evidentemente ímonos a coller a que xa estaba de antemán estipulada, evidentemente, pero hai cousas que creemos que é necesario pois facer, aproveitando os recursos propios e cunha contención de gasto, pero que os veciños e veciñas non teñen culpa de que a xestión se fixera dunha maneira ou doutra. Entón, este sábado faremos o magosto, é dicir, un magosto non pequeno, un magosto normal, pois onde habrá as súas castañas, os seus xogos populares, unha actuación que xa estaba programada dun mago, e, bueno, castañas e bolos preñados para aquelas persoas que queiran achegarse a Tali. A pesar de que dan chuvia, só anuncio, ímolo facer igual, vai se facer na escola de música, que temos dous espazos, perfectamente nun lado estará, bueno, a actuación do mago, e unha vez que remate serviremos as castañas e os boliños, e son actividades deste corte, dun corte máis pequeno, que sí que se van a seguir a facer, vale? Despois, en canto ao mes de novembro, que, bueno, é un mes para nós significativo, polo, bueno, o 25N, porque é un mes de reivindicativo contra a violencia de xénero. Sí que temos varias actividades programadas. O venres 3 e o venres 10 de novembro, de 4 a 8, vai haber un curso de autodefensa ante situacións violentas dirixido a mulleres, vale, que entra dentro do que, bueno, nos formamos parte da rede de entidades locais contra a violencia de xénero, entón seleccionamos esta actividade, non é a primeira vez que se fai, entón este ano concedéronola e decidimos pues, organizarla en novembro un pouco dentro dunha serie de actividades vinculadas ao 25N. O sábado día 18, ás 6 da tarde, teremos teatro para os máis pequenos, Sabel e o Paxaro Máxico na Casa de Cultura. O mércores 15 e 22 organizamos uns talleres sobre igualdade e corresponsabilidade no CPI de San Vicenzo, vale? Xa vai orientado ao alumnado en coordinación e colaboración co centro educativo. E vinculado un pouco a estas actividades, dende a AFA solicitouse un obradoiro de educación emocional e sexual na familia que están pendentes de, bueno, de fixar data. Vai ser pretendemos que sexa en novembro, pero bueno, dependerá tamén da disponibilidade, porque dentro está organizado por Quero Temais e dependerá da disponibilidade deles. E nós do concello tamén vamos a solicitar estamos pendentes de coordinarnos co cole para que non pisarnos, vale? E o sábado 25 teremos unha actividade ás 8 da tarde, unha obra teatral de Aldaolado, Benquerer, e a 7:30 organizarase, bueno, a lectura dun manifesto. Estamos pendentes, porque imos a ter o mércores que ven, se non me equivoco, a reunión cas rapazas e rapaces que levan todo o tema de igualdade no cole. Uh-huh. A mí gustaríame que fixeran algunha actividade pa ese día, pero bueno, como ainda tivemos a primeira reunión, ora, porque temos unha reunión mensual, a seguinte será a semana que ven, e hai non, perdón, que a semana que ven o mércores é festivo, será pa seguinte, porque somos mércores, ¿no? Correcto, que o mércores que ven é festivo. Para organizar algunha actividade deles tamén ese día pola tarde, para, bueno, para que se impliquen e para que tamén nos digan o escoitar o que nos queren dicir os máis novos e os máis mozos e as nosas mozas, vale?
Uh-huh. Bueno, pues non está mal, ¿no?
No.
Hay un montón de cousas.
Non está mal, a base de, bueno, de sacar de aquí e de alá, de subvencións e de cursos que nos ofertan gratuitos, pois apuntámonos a todos. E sí, bueno, moi ben, O sea, o mes de novembro quedou-nos bastante completo. Se podemos engadir alguna cosa, engadirémola. E, bueno, o novembro, ben, estamos contentos. É dicir, un gran labor dos meus... Bueno, digo, os meus técnicos non son meus, uh-huh. Os técnicos municipais, é un falar, dos técnicos e das técnicas municipais. Entón, novembro quedou-nos bastante ben. E xa, se queres, che comento de Nadal, porque de Nadal ainda non temos nada pechado. Nadal, realmente, ainda non tivemos marxe para organizar, pero, evidentemente, haberá reis, vais a manter, e concilia, vai haber conciliación, os días cos nenos non lectivos, evidentemente, estamos a organizalo, e probablemente algún taller específico tamén se fará os días de concilia. Estamos analizando e vendo, e, bueno, e ao final temos que facer un pouco de encaixe de bolillos para poder sacar cousas, porque, bueno, xa digo, a situación non é fácil, hai moitas facturas sin pagar, e eu son defensora de que hai que pagar polo traballo que fixeron. Claro. Entón hai que pagalas.
Hai que pagar primeiro, ¿no?, o traballo,
sí,
que se fixo.
E non podemos ir incrementando cousas e débedas, porque hai xente que necesite ese diñeiro, porque fixo un traballo, e repito, hai que pagar polo traballo que se fixo.
O da festa dos maiores sigue en pé para a primavera?
Sí, en principio, sí. A miña, o sea, a idea en principio é facela o abril ou maio. Pero sí, sigue en pé. E a revolta que se facía en Ceilán vaise facer en maio. A revolta sí se cambiou de data nunha reunión que se tivo con representantes da Asociación de Veciños de Monte e da a asociación que leva un pouco os festexos en Ceilán en concreto. Entón, nesa reunión decidiuse que, bueno, polo tema meteorolóxico, que ao final se facíase en outubro, moitas veces chovía e tal, que elas víano... máis coherente, o que lles gustaba máis en maio, e pola nosa parte non había problema. Entón, ese cambio si foi vinculado a unha decisión que se tomou en conxunto con, bueno, ser en Ceilán cos veciños e veciñas de Monte, non? Bueno, sus representantes. Esa tamén se vai a manter, en maio, sí. Entón, temos que ver para que non se nos solapen, por iso que igual a dos maiores vai a maio. Imolo ver, pero sí se vai a facer,
Sí, sí se vai a facer. Sí. Algo máis sobre tema cultural, Mónica?
Nada máis.
Bueno, antes de rematar, quero preguntarlle esa que citaba tamén a Asociación de Veciños, ¿no?, de Monte, ¿no? E falando desa zona, porque esta semana tamén son noticia, presentaron un recurso contencioso administrativo, ¿no?, ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, na sala do contencioso, fronte a autorización, non, para construir o parque eólico de Troitomil, fano, nome da asociación, pero tamén a título individual 90, non, propietarios, propietarias. Que lles parece, bueno, pues desde o concello, non, estas iniciativas, o concello sabemos que tamén, non,
vai a presentar. Bueno, é que un dos graves problemas que temos no concello é efectivamente o asedio eólico. Está a Troitomil, está a Vilartoxo e despois temos máis parques eólicos que non van tan avanzados a nivel tramitación como estes dous. Entón nos apoiamos totalmente a pelexa dos veciños, porque nos vai a influir a todos, non nos tocará a nós nunha finca, pero vai nos influir a todos ter eses mega aeroxeradores no noso territorio, e aparte despois que nos queren poñer en todas as parroquias. Entón, nos somos totalmente solidarios. De feito, unha das dentro dese recurso que se vai a presentar, un dos informes que se vai a usar, foi un informe que se solicitou pola asociación que o levara adiante o concello, e dentro do concello se contratou xa o anterior equipo de goberno e nós continuamos nesa liña. Bueno, un informe de carácter medioambiental que sí que se vai a presentar, que xa se fixo entrega, xa está finalizada, evidentemente, perdón, e fixo se entrega ás asociacións, tanto a Asociación de Monte como a Asociación Fonte Seca, non? Que é outra asociación que tamén está implicada na loita contra o asedio eólico. Entón, tamén un estudio de carácter arqueolóxico, tamén foi promovido polo concello. Entón, nós no que puidamos axudar, ímolo facer. E realmente é que só quedaba no punto no que estamos, solo queda a vía,
da xustiza, ¿no?
Esperemos que nos den a razón, esperemos que non nos coloquen aí os monstros estos e pelexar, porque non nos queda outra.
Está complicado, ¿no? Porque a propia Xunta tamén xa avanzaba onte que para Saneiro esperan ter as normas que eviten non todas estas trabas judiciais, sobre todo o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Rápido traballaron, para
claro, é que
poner en marcha isto.
Claro, o preocupante é que nos temos que enfrentar a unha administración superior, a municipal, que realmente lle está dando alas e está favorecendo. Ese é o gran problema que temos. E despois, sí que nos preocupa que, aínda que xudicialmente poidamos gañar, que cando gañemos xa o parque eólico este comezado. Porque, de feito, creo que salía onte ou antonte que un parque eólico, efectivamente, paralizaron o cautelarmente, pero xa estaba iniciado. Entonces xa che fixeron o destrozo, xa che invadiron, xa... Claro, a xustiza vai a un ritmo e aí, evidentemente, a política vai a outro. A mí pareceme triste, sinceramente, e eu digo públicamente, a mí pareceme triste que dende a Xunta de Galicia se dé así manga ancha a estas empresas que non son nin galegas, nin realmente non van a deixar nada, porque o que deixan é a costa de destrozar os nosos recursos naturais. E se algo ten Galicia son recursos naturais, se algo polo que podemos caracterizarnos é eso, é polo noso rural, porque eu creo que temos que defender o noso rural urbano, xa hai moito, e se queremos vivir no urbano temos grandes cidades no noso país ás que podamos ir. Entón, sí que é certo que eu creo que a veciñanza, independentemente dos teus colores políticos, sí que nos deberíamos declamar con esta premura que se dá a Xunta de Galicia que non se dá para outros asuntos relevantes.
Remato, última tamén, hai escasamente uns minutos chegábanos unha nota de prensa, un comunicado da Xunta. Rueda anuncia que a partir de Saneiro as persoas maiores de 65 anos poderán viaxar de balde no transporte público da Xunta, vamos, en autobús, ¿no? No interurbano, creo, ademais, porque non é todo.
Vale, reducido.
Transporte metropolitano, interurbano, como quieran. Que lle parece a Consellería de Servicios Sociais? Quizás a mellor habría que facer isto, pero con outros servizos, claro, como axuda no fogar, non sei, digo eu.
A ver, eu son partidaria, como Consellería de Servicios Sociais, como ben dís, de que hai que dar axudas. Pero as axudas tamén hai que dalas con uns criterios. Non a tutiplén é conceder axudas, e sobre todo porque estamos, e sabemos todos, en plena campaña, pre-campaña electoral. Entón, non podemos dilapidar o diñeiro porque de cara a un corto plazo, xa non digo longo, vou non dicir corto, temos un grave problema en riba da mesa que é o envellecemento da nosa poboación, que non só pasa na Baña, na Negreira, pasan todos os municipios. E esa poboación maior vai necesitar uns servizos. E esos servizos cada vez son máis demandados e cada vez son máis caros. E os concellos non imos poder facer fronte. Acabas de mencionar un servizo. O servizo de axuda no fogar, en un concello como a Baña, levase moitísimo diñeiro. E me imagino que en Negreira, me imagino que en Santa Coma, me imagino que na Contorna, en todos. E estános afogando. Habrá un momento que a Xunta, as instancias superiores a nós, terán que votarnos unha man, como nos están votando, porque a través do plan concertado e demás, sufrágase, pero a Deputación, e outro día tomamos unha reunión na Deputación por este tema, non? E din que efectivamente, é dicir, teñen saldos negativos, estáse gastando moitísimo, pero porque cada vez se demanda máis. Entón, estas axudas hai que ter cuidado con elas, debírense canalizar a donde se necesita facer unha previsión de futuro, non porque temos eleccións, pois, dentro de 3, 4, 5, 6 meses, non sei cando as van a convocar, empezar a soltar ese diñeiro, porque eu creo que O que falta é unha planificación, é unha previsión. E evidentemente o envellecemento vai ir a máis, nunca vai ir a menos. E a necesidade dos servizos vai ir a máis, nunca vai ir a menos. Entón, e despois, a colación do tema do servicio de transporte, tamén che digo, a miña pregunta é, e que pasa cos transportes nas áreas rurais? Porque os meus maiores, garantizo-che que se é transporte interurbano, non o van poder usar. Entón non ten dereito un veciño que vive en Suevos a que se lle pague o bus. Bueno, claro, non ten bus. O problema é que non ten bus, claro. Pa ir a Santiago, como non o ten, é como o do tren. A mí parece moi ben que se sofragan viaxes de en tren, pero claro,
e onde non hai tren, que
claro, eu da Baña, eu se quero ir da Baña a Santiago, non teño tren, entonces non teño o mesmo dereito co que vai de Coruña a Santiago, non? A xente que
sí,
da Baña,
Santiago a Ourense, por exemplo,
correcto.
Ourense
entón,
a Santiago que
creo,
ten.
Claro, hai que mirar esas cousas e creo que non é soltar axudas, que queda bonito, eu entendo que electoralmente queda bonito. Pero temos que pensar o escenario que temos. E o escenario que temos en servicios sociais pinta mal, porque imos a necesitar unhas inversións fortísimas. Fortísimas, e deso é consciente. Xunta, porque non o din, e é consciente a deputación. Entón, vale, a mí pareceme, sinceramente, unha medida electoral.
Electoral. Debería de se primar máis os servizos que se prestan á cidadanía.
Correcto.
Que ao final o prestan os concellos.
Claro.
É certo que con axudas, non, de da Xunta, da Deputación,
claro,
pero que agora mesmo nos está dicindo que non está chegando, non?
No, e despois
non está chegando, incluso con esas axudas e cos recursos
chegando
propios do concello,
no
fai falta máis.
E despois que hai servicios que claro, que non nos que somos moi deficitarios.
Sí, sí.
Nos no rural somos moi deficitarios, por exemplo, exactamente en transporte. Temos persoas maiores que non se poden desprazar, pero non ten ningún sistema de transporte público que lles permita trasladarse. Entón teñen que gastar en que, pois, en taxi, por exemplo, un transporte privado que lles coste X diñeiros que non todo o mundo pode sufragar. E iso está pasando. Esa realidade, entón eu sí que invito quizás ás esferas políticas superiores que eu teño a sensación que moitas veces non están en contacto, perdón, coa realidade. E a realidade é esa digo, non nun concello pequeno como a Baña é esa, pero eu creo que en concellos non tan pequenos como a Baña sigue sendo esa, porque o noso rural está aí, estamos quitando e sacando servizos. E a concellos pequenos como a noso, cada vez, temos menos servizos tamén. E temos que pelexar contra iso.
Mónica González, primeira tenente de alcalde do Concello da Baña, grazas por estar aquí conosco unha vez máis e nada, que disfruten tamén do magosto, non? Vémonos no magosto
este sábado.
Na Baña durante toda a tarde, non?
Sí.
Hai clásico, hai Barça-Madrid, pero ese vai ás 4:15, o sea,
eso non chega, é importante. Aparte,
¿no?
Que vamos a ver.
Eso non é importante.
Podes vir despois do Barça-Madrid, aparte, a ver. En España hai máis deportes que o fútbol, tamén o dixo. Entonces, bueno, a ver, non sabía, a verdade, que descoñecía, vou confesar, que estou bastante desconectado ao mundo do fútbol.
É ás 4:15.
Descoñecía, pero
empeza,
bueno,
digamos,
se para
bueno
fomentar que a xente veña e non se nos demanda proxectar ali, pois facémolo, non hai problema, nos estamos a todo.
Seguro que despois do partido chegase moita xente.
Sí, sí, sí. Se necesitamos ali proxectalo, pois nós facemos,
sí,
como
claro,
poidamos.
Para a rapazada, bueno, pois actuación, non?
Sí, a actuación. E bueno, e despois, eu creo que como agosto, que é algo moi noso, tamén, ao final, é un momento de contacto, de botar
sí,
ali os
sí
contos cos veciños, mentras que comes unhas castañas, bebes ali unha auga, un viño, quero dicir, é máis pensado niso, na excusa para sair da túa casa é pois encontrarte pois cos teus veciños e veciñas que hoxendía,
sí,
bueno,
sí, que non no que vas a tomar ou a comer, que
correcto, exacto.
Podelo facer na túa casa ou na do veciño, non pasa nada, pero
sí,
ese movimento, non, digamos, de vida social,
correcto,
socializar e estar aí tamén, que antes sempre se facía tamén con este tipo de xuntanzas, non, do magosto,
sí,
e demais. Mónica González, grazas, bo día.
Moitas grazas a vos.